Hei, og velkommen til Snakk om, en podcast for folk flest, der vi snakker om temaer vi mener det bør snakkes mer om i samfunnet vårt.
Og vi er Bianca og Espen Simonsen, et ektepar, foreldre og kollegaer som blant annet har gitt ut to bestselgende bøker. De siste 12 årene har vi vært kurs- og foredragsholdere på heltid, og derfor så vet vi og har erfart verdien av åpenhet, undring og perspektiver.
Vi er brennende opptatt av å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner både privat og jobbsammenheng, og inspirere til å våge leve livet i fulle farger ved å praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner.
Vil du vite mer om oss, da finner du informasjon på våre personlige Instagram-profiler eller vår felles High Five Couple-profil.
Da er vi klare for denne ukas Snakk om-episode. Jaså, så i dag har du tatt på deg briller.
Ja, er det ikke fine?
Jo, jeg sto jo her og tenkte at du var litt lik Åge Aleksandersen.
Men det er
ikke feil.
Gitarkameraten. Jeg har jo kommet i den alderen, og så har jeg jo vokst opp i en urmakerforretning som også drev med optikk.
Ja.
Så store deler av min barndom har jeg tilbringt foran speil sammen med mamma og prøvd briller.
Ja.
Så, men nå skal jeg jo begynne med briller, tror jeg.
Mm.
Så jeg driver egentlig bare å...
Det har du egentlig ønsket deg flere år.
Ja,
det er, briller, det er jo flere år siden du gikk til optikeren fordi du mente at nå skulle du ha briller, og så fikk du beskjed om at du så...
hadde perfekt syn.
Du hadde perfekt syn, ja.
Men det tror jeg ikke jeg har nå. Nei. Så nå øver jeg litt på å finne noen briller som jeg kan like å gå med.
Ja.
Det tror jeg er viktig. Å trene, det tror jeg er lurt også når det kommer til briller.
Det som er ganske interessant med deg, Bianca, og nå til deg som liksom hører på oss da, i podcast-appen din, så hvis du har lyst til å se disse brillene, så kan du gå inn på YouTube, for det, episoden ligger også der. Men jeg har lyst til å si, Bianca, at du er jo en person som klær uansett egentlig hva du trer på huet ditt. Om det er briller, eller luer, eller skjerf, eller hatter og greier, så synes jeg du liksom, uansett hva du trer på deg, så klær du deg. Jeg, derimot, er helt motsatt. Jeg har en brilleform, sånn i solbrilleform, som jeg føler at jeg klær. Og så har jeg en capsform som jeg føler at jeg klær.
Men det klær du jo også skikkelig.
Ja, men det er kun det. Jeg har to sånne hatte. Nå har jeg fått meg en sånn sixpence.
Men det tror jeg den at jeg snakker om den gamle mannen.
Ja, den synes jeg at jeg klær litt. Men hvis jeg tar på meg en tilfeldig caps, så ser jeg helt cool ut, synes jeg. Og hvis jeg tar på meg, går inn i, jeg gjorde det her, det er ikke så lenge siden jeg var på en flyplass, og gikk inn og kikket på noen briller, og prøvde et par solbriller. Og det var bare sånn der, nei. Umiddelbart i det jeg tredder dem på trynet.
Men du, da må jeg faktisk løfte opp faget til de som jobber i brilleforretninger. De kan ansiktsform og brilletype.
Ja. De har jeg aldri snakket med.
Nei, så det er kanskje grunnen til det. Det kan hende at det er mange typer briller og hatter og kapser du klær, men du må henvende deg til fagfolk. For øvrig, disse brillene her fikk jeg av Bendik, sønnen min.
Ja.
Synes ikke de passet seg,
Nei.
Og tenkte, kanskje du vil ha de, mamma.
Ja, og da, svups, så de passet.
Ja.
Du, nå babler vi vei om helt andre ting enn det vi skal snakke om. Vi er jo i gang med å lage en ny snakk om-episode her.
Mm.
Ja. Og nå fant du frem telefonen og skulle lese en tilbakemelding, da ble jeg glad. Da skal jeg stå helt
stille. Ja, det er stas, og den her gikk egentlig rett til meg.
Ja.
Så det her er jo det vi kaller i vår familie for å blåse røyk i egen ræv, egentlig. Men det må være lov det også.
Ja. I dag skal vi snakke om at det er lov å være glad, og det er lov å lese og blåse røyk i egen ræv og bli glad av det også.
Ja, og det her er fra Katarina Lyeng Karlsen, som er for øvrig en fantastisk dame. Hun skriver «Fine Bianca, alltid med kloke ord som rører noe i meg. Gleder meg til å høre dagens episode». Ja, veldig
så hyggelig.
Ja, vet
du, vet du hva? Da kan det godt hende at hun sitter akkurat nå og hører og gleder seg til dagens episode.
Mm.
Og det håper jeg du som lytter på oss. Kanskje du hører på oss for aller første gang?
Mm.
Ja, det er veldig
og
hyggelig.
Og kanskje det er aller siste gang også?
Det kan godt hende det.
Men uansett, akkurat nå så hører du på, og det er vi glad for.
Ja.
Mm.
Det var du som kom her og sa at i dag skal vi snakke om at det er lov å være glad.
Mm. Og egentlig i konteksten av at det er lov å være glad når noen du er glad i har det vondt.
Oi. Ja. Jaha. Når noen du glad i har det vondt,
ja.
Så det lov å være glad.
Mm.
Mm-hmm. Jeg, det her gøy, fordi umiddelbart så det et eller annet I meg som skriker nei, hvis du skjønner. Men det jo ikke det.
Hvis hva, jeg kan tenker... du si noe om hva, når du liksom, når jeg sier at det lov å være glad, Espen, selv om noen du glad i har det vondt,
ja.
Hva det I deg? For det her jo det som essensen.
Ja. Nei, det jeg umiddelbart kjente på, det var hvis du ikke hadde det bra, hvis du virkelig hadde det vondt,
mm.
så kjente jeg at det var ekstremt krevende for meg å være glad. Men det den umiddelbare sånn impuls-tanken
jeg fikk. Men hvorfor det?
Fordi at jeg, hvordan kan jeg være glad når du da, som jeg elsker, har det vondt?
Men og det skjønner jeg. Men nå skal jeg egentlig ta deg tilbake til din livshistorie, og det vi planlegger jo aldri disse podcastene, det jo derfor de kommer rett fra hjertet. Men når du levde med Tone, ikke sant, som du elsket, og hun var den viktigste personen I ditt liv, og hun hadde det vondt og vanskelig, var det ikke perioder der hvor du opplevde ting som var bra, som gledet deg,
jo.
Og som du lot få plass?
Jo. Så absolutt. Så det også grunnen til at jeg, som jeg sa, at det liksom den umiddelbare impulsen min. Men når jeg smaker litt på det du sier, så jo så til de grader enig. Og jeg tenker at jeg egentlig har lyst til å dra det enda takk, og si at det lov å være glad selv om du selv har det dritt.
Ja.
Fordi når du begynte å snakke om ikke sant, tida mi sammen med Tone, for deg som eventuelt ny lytter, så var jeg tidligere gift med en jente som hadde kreft, og vi levde sammen I 4 år hvor hun var alvorlig syk. Og så døde hun av det. Og I sorgprosessen min så kjente jeg jo veldig på dette her. Er det greit at jeg også glad innimellom? Når jeg egentlig har det dritt.
Mm.
Og en ting var jo I meg selv, at jeg på et eller annet tidspunkt måtte tillate meg selv å også smile mellom tårene, eller finne punkter I dagen som faktisk var bra. Men det var det ene. Det andre var jo utad. At jeg kjente jo at jeg trenger jo å smile litt. Men så begynte jeg å tenke, hva tenker de rundt meg? Det greit?
Det for tidlig?
Det for tidlig at jeg nå ler, eller drar en vits, eller det for tidlig at jeg nå smiler, og til synlaten har det bra I et øyeblikk, da?
Ja, eller tror de nå at alt bra igjen?
Ja, fordi sånn har det da liksom gått over? Og det var jeg faktisk redd for et øyeblikk der, at jeg måtte dempe gleden litt, I frykt for at de rundt meg skulle tenke at nå går det bra med en, at de skulle forvente at det kommer til å være sånn I morgen også. Fordi jeg visste jo at det her svinger jo ekstremt. Det kan jo gå nå et kvarter, og så har det ikke bra lenger. Men ja, hvor kommer dette her fra nå, liksom? For din del?
Egentlig så dukket det opp I mitt eget liv nå, hvor det har vært en periode som har vært litt utfordrende. Hvor jeg på mange måter liksom ikke har tillatt meg selv skikkelig glede, fordi at på andre områder så har det vært utfordrende.
Ja.
Og da har jeg jo liksom hatt en... Jeg har jo... Det ikke bare at jeg snakker mye med deg, både når vi faktisk snakker, og hvor jeg snakker hvor du egentlig driver med andre ting. Men innimellom så snakker jeg mye med meg selv også. Og da hadde jeg en sånn indre dialog på... det sånn at det et eget tidspunkt for å være glad, og et eget tidspunkt for å ha det kjipt, når du har det kjipt eller glad? Eller det den... Eller bør vi slippe glede til når det en mulighet? At enhver form og fasong på glede bør I det minste få en sjans. Og med det så mener jeg det at jeg var jo her om dagen på litteraturhuset I Fredrikstad og holdt foredraget mitt rett fra lever av kvinner som orker for mye. Og da var en av de tingene som var viktig for meg å løfte opp, det var jo det her med å ha ansvar for egengleden, det der å skape glede I eget liv, og ikke minst når jeg sto I min livskrise, hvor alt var mørkt, ikke sant? Det var ikke tegn til glede, det var ikke tegn til liv, det var bare sorg, traume, gråt, alt var mørkt, hvor menneskene som også kom inn I livet mitt la fra seg sine personlige gleder eller seier eller ikke sant? Noen hadde blitt bestemødre, noen hadde fått ny jobb, noen var forelsket. Mm. Og så kom de liksom inn til meg, strippet for glede. Ja. Fordi det er forventet at du kommer ikke inn i menneskers liv som har det vanskelig med glede.
Mm.
Med din glede. Og det, jeg husker at jeg tenkte når livet begynte å bli godt igjen, at jeg, hvis det var noen som hadde trengt tegn til glede, så var det jo meg.
Ja, ikke sant?
Jeg hadde jo sittet i 4-5 måneder og tenkt at nå er jeg død innvendig.
Mm.
Og jeg må snart begynne å late som om jeg er levende for folka rundt meg. Liksom. Jeg kan ikke være en belastning lenger.
Mm.
Fordi at det var fælt for mennesker som bringte glede inn i livet mitt. Så jeg tenkte at neste gang jeg møter noen i krise, mm. og jeg egentlig er glad,
mm.
så skal jeg spørre. Hvis du nå har det vanskelig, Espen, og jeg, du er, hvis du ikke var mannen min, da, men var en venn eller en kollega,
mm.
og jeg hadde for eksempel opplevd å bli bestemor,
mm.
så tror jeg at jeg hadde spurt deg, vet du hva, Espen, jeg vet at du har det kjempevanskelig, og er på en dårlig plass i livet ditt, og jeg ønsker å være her for deg. Men jeg har også opplevd stor glede i livet mitt.
Mm.
Kan jeg fortelle deg om det, eller ønsker du helst å slippe?
Og er det rom helt, for
ja,
det, liksom?
Ja, ja. Ellers så kan du si det, vet du hva, nei takk til det, for at jeg er på en kjip plass.
Mm.
Sånn at du skjønner...
At jeg får muligheten til å velge det inn eller ut.
Ja. Og at jeg også lager en exit for deg, at hvis du sier nei, så er det også helt greit.
Mm. Jeg kjenner jo, når du snakket nå, så husker jeg veldig tydelig at Tone og jeg faktisk snakket om dette her i den perioden da hun var syk. For det var jo lenge, eller hun var jo syk i 4 år, men vi snakket om det ganske tidlig i prosessen, at nå er det viktig at vi begge to ikke bare isolerer oss og setter oss ned og holder oss for oss selv og egentlig liksom velver oss rundt i denne krisa,
mm.
men at vi begge to fortsetter å tillate oss å være der ute i verden på hver vår kant og hente hjem impulser. Hente hjem glede, hente hjem ny læring, hente hjem perspektiver, rett og slett for jeg kjente jo ganske, jeg kunne fort ha satt meg ned på sengkanten til Tone og blitt der, liksom.
Ja, ja. Og blitt tom selv også.
Ja, ja, ja. Men vi var veldig sånn tydelige på det og bevisste på det da, at vi må hele tiden ut, og vi må liksom pulsere ut i verden og ut i samfunnet, og delta på ting og oppleve ting, sånn at vi kan også fylle på her hjemme.
Mm.
Og det funket jo det.
En annen ting faktisk i din historie, Espen, var jo opplevelsen din når Martin kom,
mm.
hvor du sier at dere ofte, og det er for de av dere som er helt nye lyttere og ikke har innsikt, så er det, du kan lese om den historien i boka til Espen, men det handler om at kompisen din kom og sa at jeg kan ikke fikse det for deg,
mm.
men jeg kan stå i det sammen med deg. Og i den samtalen så lo dere jo mye også.
Ja.
Ikke sant? Dere drømte dere...
Når jeg forteller om den historien, og Martin ble jo der et døgn, og i løpet av det døgnet så var vi jo på hele skalaen. Jeg har aldri vært i ytterpunktene av på en måte følelsesregistret mitt, da, og reaksjonsmønstret mitt, for å si det sånn.
Men hadde det vært det samme uten latteren og gleden og drømmene?
Nei,
og
nei, nei, nei. Og jeg tenker at hvis du våger å leve livet i fulle farger, hvis du er trygg, og hvis du opplever at de menneskene du har rundt deg rommer hele deg, så tror jeg oppriktig at veien er veldig kort fra ekstrem sorg og tristhet til ekstrem glede. Hvis du tillater å egentlig... Barn er jo ekstremt gode der.
Mm.
Barn er jo i følelsene sine, og det svinger jo hele tiden. Jeg pleier å si, Bianca, at jeg er gift med 100 koner, og det er jo fordi det svinger rimelig kjapt hos deg også.
Ja, ja.
Så jeg opplever jo egentlig at du er veldig god på det, at du tillater å være kreativ og glad og sprudlende, og så i neste øyeblikk så er det tårer og greier, og så smilte du igjen, ikke sant?
Men det er jo også ganske krevende for dere som er rundt meg, hvis dere ikke forstår at da er tillatelsen også større til dere rundt. Jeg tror at jeg har en ganske stor aksept nettopp for de svingningene da,
mm.
på bakgrunn av at jeg tillater meg selv å være så ekte jeg får til i eget liv.
Mm.
Så det er jo egentlig hele fundamentet akkurat for denne episoden, det er jo det at jeg opplever noen gang at vi profesjonaliserer sorgen, at når du i sorg, da skal du være i sorg. For hvis du da glad eller vitser, eller, da det kanskje noe gærent med deg. Mm. Nå går ikke så, nå så jeg at hun, vi får noen sånne, vi får noen sånne rammer å være i ulike følelser i for at de skal være godkjent.
Men tror du ikke det egentlig bare handler om en litt sånn der forutinntatt forventning til det rundt, eller at vi ikke helt trygge? Fordi at sånn som galgenhumor da, er jo, opplever jeg litt opplest og vedtatt, at det viktig i kriser. Og den galgenhumoren kan jo være morbid, og den kan være brutal, og, men den nå snakker jeg egentlig bare ut fra mitt eget perspektiv, men jeg tenker den livsviktig da. Den helt nødvendig. Men den får bare slippe til hvis det oppleves som trygt.
Mm. Og derfor så må jo vi mennesker sammen også være i relasjoner når vi har det tøft med mennesker vi trygge på.
Mm.
Rett og slett for å kunne være til stede i egne følelser og la de utspille seg. Jeg husker jo selv i min livskrise hvor mannen min Tore tok livet sitt, og han hang seg jo også. Bare det begrepet når galgenhumor kom opp etter at det hadde skjedd.
Ja, ja. Så, den tenkte jeg ikke på en gang, nei, men ja, jeg skjønner.
For det er jo et begrep som brukes om det.
Ja.
Så det å, jeg husker jo at vi hadde jo noen opplevelser i vår familie og i mitt nettverk, hvor vi lo av veldig morbide ting, hvor jeg tenkte at hvis noen hadde hørt det her, da hadde de tenkt at vi er syke.
At vi er gærne, liksom. Ja.
Og den følelsen av at noe føltes så godt og befriende, men samtidig at dette her måtte du passe på, at det ikke kom ut, liksom kom til feil ører. Da.
Ja, ja.
Og det er nok derfor det er den, når du sa, oi, dette her smaker litt sånn vanskelig med en gang, jeg tror at det er det vi er redd for, og virke egoistisk i møte med noen som har det vanskelig fordi at vi opplever noe som er bra.
Mm.
Og jeg tenker at det kan godt hende, men prøv å i hvert fall avsjekke med den det gjelder, for det kan rett og slett være livsviktig.
Ja, ja, og sørg for kanskje å skape det rommet for at det er en mulighet for det. Men så slo det meg også dette her med i de periodene hvor alt egentlig er bare mørkt og trist, da, sånn som du sa, hvor du egentlig ikke finner glede. For vi sier jo at det er lov å være glad også når ting er dritt, men det er ikke sikkert du får tak i den gang, ikke sant? Det er ikke sikkert det er der. Det som kan være et tips da faktisk, det er å se, ok, men kanskje du kan ha noe som du gleder deg til, eller noe du kan finne glede i av noe som har vært.
Mm. Takknemlighet er jo...
Takknemlighet, ja. eller det å planlegge noe å glede seg til. For der også opplevde jeg at Tone og jeg var veldig, veldig gode når ting var som verst.
Mm.
Det første vi egentlig gikk til, det var å sørge for å putte noe i kalenderen som vi kunne glede oss til.
Mm.
Finne et eller annet å kunne glede seg til.
Fordi, ja, men tror du ikke det også handler om det der å være litt modig? Fordi du kjente jo Tone, ikke sant? Veldig, veldig godt. Du visste hvilke ting i livet til Tone som løftet henne.
Mm.
Så det å kanskje, selv om du blir, si hun, fortell, var det en matrett hun likte ekstra godt?
Ja, hun var egentlig generelt ganske glad i mat.
Men, så det å hente et måltid fra en plass hvor dere hadde et godt minne, kunne jo også bringe glede til bordet på mange måter, da.
Hun var veldig glad i libanesisk en periode. Han var litt sånn oppheng på libanesisk mat. Så det var faktisk noe vi brukte.
Ja, og der er det vel en historie knyttet til akkurat det. Første gang hun spiste det, eller?
Ja, eller vi feiret til og med bursdagen hennes på en libanesisk restaurant i Oslo, ikke sant? Vi hadde, så, og det her er jo ting jeg faktisk har glemt, og det er jo litt sånn snurrig med de tingene, de minnene vi har, og de tingene vi har å være takknemlige for, da, eller gledene vi har i historien vår, det er jo at det veldig ofte så er det jo opp til tilfeldigheten om vi husker på det.
Absolutt.
Sånn som nå var det jo tilfeldig at du begynte å snakke om det, som gjorde at jeg plutselig begynte å tenke, hva var det hun likte? Og så bare, jo, faktisk, libanesisk, ja.
Men jeg tenker at i møte med mennesker som har det vanskelig, da, hvor du i utgangspunktet er glad eller er på en glad plass, så tror jeg at vi skal, selv om vi kanskje blir avvist en gang i at, vet du hva, nei, jeg orker ikke å høre om at du er bestemor fordi at jeg blir det aldri, eller, ikke sant? Du vet, det at vi må tørre å prøve gjentatte ganger.
Mm.
For jeg tror Bianca i en sorgprosess ofte kunne være på feil plass i forhold til å være mottakelig. Mm. Men jeg tror de gangene hvor jeg hadde sagt, åh, så deilig at ja, la oss ikke snakke mer om meg og all den dritten jeg føler at jeg står i, la oss liksom være i ditt liv.
Ja, ja.
Jeg tror at det ville vært en virkelig...
Men hadde du noen ganger sånn at du kastet opp av positivitet og glede? For det hadde nemlig jeg, og det skjønner jeg veldig, og jeg vet jeg har satt ord på det før, og at jeg skjønner veldig godt at det kan være mennesker som, når de ser deg og meg da, i sosiale medier, eller hører på podcasten, eller hva som helst da, og litt sånn, nå har jeg disse, den positiviteten er litt langt opp i halsen, kjenner jeg. Nå er ikke plass til den. Og jeg tenker det også må være helt greit.
At det er innenfor, ja. Å kaste opp?
Ja,
ja
at det er lov å være glad når noen du er glad i har det vanskelig, men det er også lov å kaste opp av de rundt deg som er glad når du har det vanskelig.
Men jeg tenker at det også er lov å si, at vet du hva, det at du er på den beste plassen i livet ditt nå som jeg er på den verste, er faktisk litt tøft for meg.
Ja.
Vite at jeg bryr meg om deg og ønsker deg alt godt, men jeg klarer ikke helt å bære det akkurat nå.
Nei, og jeg vil helst ikke ha det så tett på meg heller.
Men jeg opplevde egentlig motsetning, Espen.
Ja.
Jeg tror at flere av de rundt meg, ikke sant? Jeg mistet jo han jeg elsket og partneren min.
Mm.
Jeg opplevde at flere av de rundt meg snakket ned sin egen partner.
Åja, for at de også var på en ræva plass?
Nei, ikke det egentlig, men for at det ikke skulle være så ille for meg.
Åja.
Hvor jeg egentlig ble provosert og tenkte... Du har jo en partner, og så har du en partner du snakker ned.
Ja.
Jeg har mistet min.
Ja, ja så, men tror du de gjorde det bevisst, eller var det liksom ubevisst at de...
Nei, jeg kommer jo på det nå, da.
Ja.
Så det har jeg ikke følt opp, liksom. Og så er det jo spørsmålet om man skal følge det opp eller ikke, men jeg tror mange mennesker...
Ikke nødvendigvis nå, kanskje. Det begynner jo å bli en stund siden.
Ja, men da, jeg tenker at det gir noen egenrefleksjoner, da.
Ja, ja, ja.
Det er at hvis du er sammen med noen som kanskje er på en plass i livet hvor partneren har gått fra han eller henne, eller... At du da liksom, det du bidrar med er ikke gleden i ditt eget parforhold, men det som er dritt,
ja.
Så skal du vite at det også kan slå feil ut da.
Ja, det er jo litt sånn kos med misnøye da.
At ja, men selv
vi,
om du...
Vi vil gjemme meg litt på gruppa mi, og da jeg skal også være med litt nede i suppa her.
Og man kan jo gjøre det av omsorg og tenke at det er ikke så enkelt å ha en partner heller. Ja.
Nei, gjør jeg meg.
Men glede...
Men det er lov å være glad.
Ja.
Ja, når de rundt deg...
Har det vanskelig.
Ja, jeg tenker nesten, når vi snakker om noe, så tenker jeg nesten det er påkrevd. Det er nesten et must at når de rundt deg har det vanskelig, så vær det i hvert fall den som er der ute og fyller på og har det bra, og skap det rommet for at det skal være mulig å kunne også få lov til å kjenne litt på det.
Ja, eller i det minste være såpass bevisst da, at hvis du er på en god plass i livet ditt akkurat nå, og noen du er glad i har det tøft, sørg for å snakke med noen andre om det, hvordan det faktisk er å være deg i den forstrekkelsen da. For det blir jo på mange måter en forstrekkelse. Så det at du kanskje snakker med en annen venninne om at vet hva, det er, jeg kjenner det er tøft for meg å være på en så god plass, og henne jeg er så glad i er på en så vanskelig plass, det at man har arena.
Men hva med omvendt da, Bianca? Hva med omvendt? Fordi at, la oss si at du er den som har det vanskelig, men så har du en venninne som har det ekstremt bra. Vil du da automatisk skygge litt banen for ikke å skulle, hva skal jeg si, besudle hennes glede og begeistring med dine problemer?
Det er noe med perspektiver. Ja, selvfølgelig så vil jeg tenke at nå skal jeg ta ut litt avstand så hun kan. Jeg har jo rett og slett gjort det selv nå bare den siste uka. Hvor en av mine aller, aller beste er å kose seg. Og hvor jeg trillet ned i et høl og tenkte at jeg skal ikke nå bli en sky på den himmelen.
Skyfri
som er
himmelen
der.
Nei.
Og det er jo, det var, den tenkte du nå å slenge som en sånn avslutning i min påse.
Ja, jeg tenkte det.
Ja. Nei, fordi, det er jo veldig, men heldigvis da, hun er jo en som er påkoblet. Så det er jo litt som å juge for mora mi, liksom. Det er vanskelig å få til.
Ja.
Så, men jeg tror at det for meg da, handler om akkurat de samtalene som vi har nå, og som du som hører på har fått liksom, tilgang til, det er jo å kanskje snakke om det litt i forkant av relasjonene våre. at når jeg neste gang i livet mitt nå opplever å få det vanskelig, så ønsker jeg at du skal komme til meg hvis det skjer noe bra. Jeg ønsker ikke at du skal skjerme meg fra deg, og heller ikke motsatt.
Men det kan jo godt hende at jeg har tenkt det i forkant, og så når jeg står i dritten og du kommer med gleda di, og så har vi egentlig avtalt dette her, så var det ikke gjeldende lenger.
Men da kan du jo si det.
Ja, selvfølgelig. Så jeg sier ikke at det ikke er fornuftig å snakke om det i forkant, men jeg sier at det er kanskje fornuftig å avsjekke om det fortsatt gjelder også.
Absolutt. Ja. Men mer litt det der å snakke om hva slags erfaringer har vi fra før.
Ja.
For jeg tror de aller fleste av oss har erfaringer både fra det ene og det andre perspektivet.
Mm.
Men dette her er egentlig en podcast for å holde liv i gledene våre. Og vite det at det å dele gleden, det kan være livsviktig også for de rundt deg, for å få et avbrekk.
Mm.
Men så kan det også være rett og slett noe som folk brekker seg av.
Og så er det jo tydeligvis da, en samtale vi aldri blir ferdig med å ha.
Mm.
Fordi bare ved å gå i meg selv og kjenne hvordan jeg umiddelbart responderte, eller hva jeg umiddelbart kjente på da du sa det innledningsvis i podcasten også, og jeg skulle jo tro at jeg med mine erfaringer, med min livshistorie, med det jeg har stått i, alt jeg har, og burde ha tenkt annerledes rundt det, men så trengte jeg jagge meg 20 minutter podcast-samtale altså.
For å huske
for på det. For å minne meg selv da, på det som er ekte og riktig for meg.
Og så er det et annet, egentlig litt sånn siste perspektiv i forhold til hva som er liksom rett og riktig for deg. Jeg tenker at vi alle er tjent med mennesker rundt oss som opplever gleder og som har det bra, fordi at de er jo mer robuste også i det å skulle kunne være der for oss. Hvis menneskene rundt oss har det like mørkt og trist, og sånn som de kanskje gir ikke, at de kommer inn da, med den grunntonen, så er jo kanskje ikke de vi kan legge de største belastningene på. Så
nei.
Når du vet at folk rundt deg har det bra, så vet at de også oftest da har mer overskudd og mer robusthet i å tåle at du har det tøft.
Mm. Og det, du nevnte jo Martin i sted, og den historien med at han kom inn til meg da jeg hadde det vanskelig.
Mm.
Og en av de tingene som gjorde at jeg våget å vise hele meg, var jo nettopp at jeg visste at han sto stødig.
Mm.
Hadde jeg ikke vært trygg på det, så hadde den aldri fått hele meg. Liksom.
Mm.
Da hadde jeg jo skjermet. Da hadde jeg jo tenkt at, da hadde jeg jo latet som, og så hadde jeg sagt at dette går greit, kompis. Takk for at du stakk innom. Vi tar en annen dag.
Mm. Du, ja. Dette her var takk for denne samtalen.
Du selv, takk Bianca. Takk for at du løftet opp dette viktige tema.
Mm. Ja, ble jeg veldig sånn tankefull. Du som har hørt på denne podcasten, vi har jo selvfølgelig ingen sannhet, men vi ønsker at du tar med deg disse refleksjonene inn i ditt liv, og finner det i det som betyr noe for deg.
Mm.
Det er jo ikke noe rett og galt her, men det er alltid godt med å ha fått løfta på lokket, som det heter, og gjøre plass til glede.
Hvis du synes at denne episoden var bra, så del den gjerne, og gi oss en rating eller en anbefaling i den podcast-appen som du bruker.
Ja.
Da sier vi hasta la vista, Bianca, og ses om en uke, eller snakkes om en uke, eller høres om en uke. Så ja, til neste gang. Takk for nå.
Og ta godt vare på deg selv.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.